before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong.
sat i 4 minuta. Dobar dan, dobrodošli u medijsku vrtešku 202. Sa vama će biti realizatorska ekipa koju čine Deniza Petrović, naša organizatorka, majstorica tona, Sonja Sibinoski, Nenad Kuzmić, zadužen za odabir muzike, a moje ime je Kruna Pintarić. Sigurno znate za slučaj legendarnog policajca Franka Serpika koji je razotkrio korupciju u njujorškoj policiji krajem 60-ih. A za ovaj slučaj takozvanog uzbunjivača, što je bio Serpiko, svet je saznao i putem filma istoimenog sa Al Pacinom. A uz Serpika najpoznatije ličnosti koje su bile spremne da progovore i ukažu na slučajeve zloupotrebe javnog interesa su Edward Snowden, Julian Assange, William Mark Felt, to je bila afera Watergate, i mnogi, mnogi drugi koji su ostali anonimni. Mi vam prenosimo priču sa tribine portala Pištaljka održanoj juče, čija tema je bila šta novinarima i njihovim izvorima donosi zakon o zaštiti uzbunjivača. Pored Vladimira Radomirovića, glavnog urednika Pištaljke, Petra Jeremića, predsednika izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije, na temu prava javnosti da zna, ali i prava da oni koji probijaju taj zid ćutanja o stvarima od javnog interesa i oni treba da budu zaštićeni, o tome je govorio i Tom Devine, advokat, zastupnik vodećih američkih uzbunjivača, a jedan od njegovih klijenata bio je i čuveni Serpiko s početka naše priče. Još jednom dobrodošli. Medijskoj vrtešci ovog popodneva pričamo o tome šta novinarima i njihovim izvorima donosi zakon o zaštiti uzbunjivača, a za portal Pištaljka koji se ovom temom i bavi, neraskidivo je povezana ta zaštita uzbunjivača sa zaštitom novinarskih izvora. A oni rade tako što prime prijave, dakle portal Pištaljka radi tako što primi prijave ljudi i onda ih novinarski istražuje. Oni takođe zagovaraju bolju zaštitu uzbunjivača, pišu o njima takođe, a već pomenuti zakon o zaštiti uzbunjivača stupio je na snagu u Srbiji 5. juna i ima odredbe koje osnažuju i prava uzbunjivača i prava novinara, to je rekao Vladimir Radomirović, glavni urednik Pištaljke.
Za nas je u Pištaljci zaštita uzbunjivača neraskidivo povezana sa zaštitom novinarskih izvora. Mi radimo tako, verovatno većina vas zna, što primamo prijave ljudi i onda ih istražujemo novinarski. Takođe, zagovaramo bolju zaštitu uzbunjivača, objavimo tekstove o samim uzbunjivačima i onome što su oni razotkrili i zbog čega smo svi mi zapravo na dobitku. Ono što je sada bitno je da mi od nedavno imamo zakon o zaštiti uzbunjivača koji i novinarima i novinarskim izvorima donosi povećanu zaštitu.
Možda bi bilo jasnije zašto se ovaj portal zove Pišteljka, ako znate, a verujem da znate, da je engleski izraz za uzbunjivače whistleblower. Dakle, neko ko duva u pišteljku i time ukazuje na nepravilnosti u radu javnih organa u nečemu što bi trebalo da bude od javnog interesa, a recimo da radi protiv toga. To bi mogla da bude jedna od definicija toga ko je ili šta je uzbunjivač, a Tom Divine, advokat koji pomaže upravo tim uzbunjivačima od odmazde poslodavaca, je ovo baš zaista slikovito objasnio.
Ono o čemu danas razgovaramo je vanvremenska borba koja je oduvek postojala. Martin Luther je bio uzbunjivač protiv katoličke crkve. Galileo i Kopernik takođe su bili uzbunjivači protiv konvencionalnog učenja da je zemlja ravna, kao ovaj ovde stoji, da se svemir okreće oko zemlje. Svi oni osetili su odmazdu. I to je gotovo kao životinski instinkt, da oni koji zloupotrebljavaju svoju moć učinit će sve da unište one koji tu njihovu moć dovode u pitanje. Mislim da to nikada neće prestati. To je vanvremenski izazov da se smanji raskol između prava koja su na papiru i onih u realnosti.
Tom Divine, koga ste čuli, zaštitom uzbunjivača bavi se od 1979. godine. Do danas je radio sa više od 5000 uzbunjivača kojima je pomogao da se odbrane od te odmazde poslodavaca. Među njegovim klijentima je i taj legendarni policajac Frank Serpico, koji je razotkrio korupciju u njujorškoj policiji. Divine zagovara i snažnu zakonsku zaštitu uzbunjivača i učestvovao je u kampanjama za usvajanje svih zakona o njihovoj zaštiti u Sjedinjenim Američkim Državama u poslednjih 20 godina. Bio je i konsultant radne grupe za izradu srpskog zakona o zaštiti uzbunjivača, o kom i pričamo. A o tom zakonu i šta piše u njemu, pričamo u nastavku medijske vrteške.
And my mind is right. soul, 'cause tonight I'm gonna be John Wayne.
John Wayne, usanjeni pojedinac koji se bori za prava naroda. Rekli bismo da može i on da bude uzbunjivač ili neko ko radi u korist javnog interesa. Pričamo o tome šta novinarima i njihovim izvorima, koji ne bi trebalo da se otkriju ni pod kakvim pritiskom, donosi taj zakon o zaštiti uzbunjivača ili takvih izvora. Vladimir Radomirović, glavni urednik Pišteljke, odgovorio je na to pitanje šta je ono što uopšte mogu, smeju prema zakonu o zaštiti uzbunjivača biti slučajevi o kojima čovek može i sme da izvesti javnost o različitim problematičnim situacijama.
Zakon daje prednost unutrašnjem uzbunjivanju, dakle uzbunjivač bi trebalo da o zloupotrebama koju uočio pre svega obavesti svog poslodavca. Također moguće je da o tome obavesti nadležni organ, a javnosti se može obratiti u slučaju da, dakle može se obratiti, a da ne obavesti svog poslodavca ili ovlašćeni organ, u slučaju neposredne opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu od nastanka štete velikih razmera, odnosno ako postoji neposredna opasnost od uništenja dokaza. Također u zakonu zaštiti uzbunjivača kaže se da prilikom uzbunjivanja javnosti uzbunjivač treba da poštuje pretpostavku nevinosti okrivljenog, pravo na zaštitu podataka o ličnosti, kao i da ne ugrožava vođenje sudskog postupka.
A ipak, kao što je to i obično slučaj sa onim što piše na papiru, odnosno što piše u zakonu, naravno da postoje i zamerke.
Ono što smo mi kao Pišteljka zamerili ovom zakonu i predložili smo u vreme njegovog usvajanja jedan amandman koji nažalost nije prošao, je da se tajni podaci suze, odnosno da uzbunjivač kada želi da objavi podatke koji su tajni, zna da ne može svaki podatak biti označen kao tajni, već da ti tajni podaci treba da budu samo oni koji se odnose na nacionalnu bezbednost ili na neke državne tajne visokog ranga kao što su spoljna politika ili, na primjer, obavešteni poslovi. Time što smo mi predložili, suzio bi se zapravo obim tajnih podataka, a u formulaciji koju sada imamo u zakonu, navodi se da ako su podaci tajni, uzbunjivač ne sme da o njima obavesti javnost. Naravno, u ovim slučajima važi zakon o zaštiti o tajnosti podataka, tako da ako je oznaka tajnosti stavljena na dokument da bi se prikrila neko krivično delo ili neka zloupotreba, uzbunjivač opet ima prava da se obrati javnosti.
Ja sam portal Pišteljka, čuli ste njihovog glavnog urednika Vladimira Radomirovića. Pišteljka je objavila priručnik za uzbunjivače kako bi svako od pravila iz zakona moglo i trebalo da se koristi. Zašto je to bitno? To je bitno zbog različitih primjera o kojima ćemo u nastavku medijske vrteške i govoriti kada je vršen pritisak na one koji su ukazivali na propuste u onim stvarima koje su od javnog interesa, kada je vlast ili različite kompanije vršile pritisak na takve pojedince. A sada, reklo bi se u nekom utopijskom smislu, da bi ovaj zakon trebalo njih bolje da zaštiti. A tim primjerima, koji nisu samo kod nas, već i u svetu, bavit ćemo se za nekoliko minuta.
Nekad kao san dolazi mi tvoje lice, volim i radim sve ono što nikad probao nisi. Čuvaju te hladni ljudi, ne znam da li ti se sviđam, a izdaje nas uvijek isti, uzbudljiv i čudan dan. Ti kao i svi učinit nećeš ništa, sad uspavam ko šalim ti pred svima, da se možda sretnem u snovima. Nekad kao san dolazi mi tvoje lice, volim i radim sve ono što nikad probao nisi. Baum ba.
Slušate medijsku vrtešku 202, pričamo o uzbunjivačima, šta njima i medijima, odnosno novinarima, novi zakon o uzbunjivačima donet u junu u Srbiji donosi, kolika prava, koliki je obim prava, da li oni dalje podležu tužbama kao što je to ranije bio slučaj ili otkazima, o tome ćemo pričati kroz nekoliko primjera u nastavku. A ko su ti najpoznatiji uzbunjivači u svetu, već smo ih spomenuli, Snowden, Assange, ranije i Serpico, William Mark Felt, također novinar koji je bio jedan od glavnih aktera u razotkrivanju afere Watergate. Mnogo je pojedinaca koji dođu do informacija za koje smatraju da je nužno i od javnog interesa, interesa građana da se objave, da se zna za njih, da to bude prvi korak ka menjanju situacije na pravednije i bolje. Fair play, jel tako, za fair kraj? Mada državni zvaničnici ne samo kod nas, nego po celom svetu baš i ne misle da je ovo tako dobra stvar imati uzbunjivače i trude se da ih dovedu s one strane zakona na koliko god mogu.
Ja ću samo pomenuti slučaj nemačkog novinara Hansa Martina Tilaka, koji je u vreme dok je bio dopisnik nedeljnika Stern iz Brisela razotkrio niz zloupotreba u institucijama Evropske unije, kao što je na primjer statistička agencija Evropske unije Eurostat. Kada je počeo da objavljuje i da dobija dokumentaciju u vezi sa istragama koje je sprovodila agencija Evropske unije za otkrivanje prevara i sprečavanje prevara Olaf. Olaf je sa zazorom gledao na to i čak je u jednom trenutku iz Olafa belgijskoj policiji stigla prijava, ispostavilo se lažna, da novinar Tilak potplaćuje izvore u Evropskoj komisiji da dođe do informacija. Na osnovu te prijave, belgijska policija je ne samo uhapsila Tilaka, već je pretresla njegovu kancelariju i stan u kojem je živeo i oduzela mu sve kompjutere i kompletnu dokumentaciju. Srećom, Tilak je bio dovoljno oprezan da ta dokumenta ne drži kod sebe. On je ubrzo pušten iz pritvora, ali zbog ovog nelegalnog zatvaranja on je uz podršku Šterna tužio Belgiju i prilično neobičajeno za praksu Evropskog suda za ljudska prava gde je Tilak tužio Belgiju. Evropski sud je sa samo 2 godine doneo presudu u kojoj je veoma jasno stao na stanovište da su novinarski izvori neprikosnoveni. Pošto znamo da praksa Evropskog suda za ljudska prava treba da se primenjuje u svim državama članicama Saveta Evrope, a to je i Srbija, onda bi kod nas trebalo da važi ovo što je Evropski sud tada zaključio. Sud je ustanovio da štampa, odnosno novinari, igraju ključnu ulogu u demokratskom društvu i da je zaštita novinarskih izvora osnovni uslov za slobodu štampe. Sud je naglasio da pravo novinara da ne otkrije svoj izvor ne može da bude jedna prosta privilegija koja se daje ili uzima u zavisnosti od zakonitosti ili nezakonitosti ponašanja njihovih izvora, već je to deo prava na informaciju. Ono o čemu mi ovde govorimo zapravo jeste pravo javnosti da sazna informacije koje su bitne za sve nas.
Vladimir Radomirović, urednik Pištaljke, portala Pištaljka, kog ste sada i čuli, rekao je i da na kraju u slučaju novinara Tilaka protiv Belgije niko nije odgovarao zbog te lažne optužbe, a i kod nas kada se vrši pritisak na novinare, a uskoro ćemo čuti i za jedan nezakoniti pritisak na uzbunjivače i novinara kod nas. Isti slučaj se dešava, o tome za nekoliko minuta.
You are magnificent. Who
Pre nekoliko minuta čuli smo primjer iz Belgije, kako se to vlast, kako se zakon, kako se tužilaštvo ponaša prema uzbunjivačima. Pravda može biti zadovoljena i informacije od javnog interesa bi trebalo da budu dostupne upravo toj javnosti. A sada ćemo se malo baviti primjerima iz Srbije, kako su to uzbunjivači do sada ukazivali na razne loše stvari u javnom sektoru. Urednik Pištaljke Vladimir Radomirović ukazuje na jedan primjer.
Imamo, na primjer, slučaj doktorke Bojane Bokorov sa Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Ona i još jedna koleginica su, Vanja Karadžinović, upozoravale godinama da se u tom institutu trguje listama čekanja na zračenje i da osiguranici iz Vojvodine koji su godinama uplaćivali novac za zdravstveno osiguranje ne mogu na vreme da dođu na zračenje u toj instituciji i da ljudi masovno umiru zbog toga što se omogućava da inostrani osiguranici imaju prednost u odnosu na domaće. Ona je takođe navela da neko uzima novac od tih inostranih osiguranika koji su plaćali da dobiju terapiju. Bojana Bokorov je o tim svojim saznanjima obavestila javnost na sednici Skupštinskog odbora za zdravstvo i odmah posle toga usledila je odmazda nad njom. Bojana Bokorov je govorila i na prvom skupu uzbunjivača koji je Pištaljka organizovala u oktobru, dakle pre 5 godina, 2010. godine. I do sada zapravo, jako je prošlo više od 6 godina od kad je ona razotkrila tu zloupotrebu, niko nije odgovarao.
A još jedan slučaj uzbunjivača u zdravstvu je i taj Borka Josifovskog, nekadašnjeg direktora Beogradske hitne pomoći, koji je pokušao unutrašnjim kanalima da upozori na koruptivno ponašanje. Dakle, prvo je razgovarao unutar svoje firme, odnosno unutar hitne pomoći, a neki od lekara i ekipe hitne pomoći, to je bio slučaj, su dojavljivali pogrebnim preduzećima gde je smrtni slučaj da bi to preduzeće došlo prvo i uzelo novac od porodice. A Borko je čak i održao konferenciju gde je obavestio i javnost o ovome, ali je odmah smenjen sa mesta direktora hitne pomoći i eto već posle 7 godina nije se još uvek vratio na bivše radno mesto. A ne manjka nam primjera ni iz drugih struka. Evo, čućete još jedan od Vladimira Radomirovića.
Meni je posebno zanimljiv slučaj koji smo mi pratili poslednje 3 godine. To je slučaj jednog uzbunjivača iz policije u Beogradu. On je razotkrio koruptivni lanac u izgradnji, odnosno bespravnoj izgradnji komercijalnih zgrada u jednoj beogradskoj opštini, uključujući jedan hotel. Takođe je svim unutrašnjim kanalima pokušao da se izbori sa tim, nije uspeo. Dobio je status uzbunjivača od Agencije za borbu protiv korupcije. I onda se, kad je video da to ništa ne rešava, odnosno da se ništa ne pomera sa mrtve tačke, on se obratio Pištaljci. Mi smo objavili nekoliko tekstova na osnovu onoga što je on rekao. Naravno, nismo iskoristili njegovu dokumentaciju, jer smo na osnovu njegove prijave tražili dokumentaciju po zakonu o slobodnom pristupu informacijama javnog značaja i dobili sve od opštine Rakovica u kojoj se radi. I objavili tekstove. Šta se onda desilo? Nama je advokat vlasnika hotela koji je bespravno dograđivan uputila pismo tražeći da otkrijemo svoj izvor i zapretila će podneti krivičnu prijavu ako to ne uradimo. Naravno, mi smo odbili da otkrijemo izvor, kao i u još jednom slučaju koji se desio 2011. godine, kada je naš novinar odbio da otkrije izvor, iako je tužilaštvo tražilo od policije da on otkrije izvor za informacije koje je objavio u seriji tekstova o zloupotrebama u Institutu za transfuziju krvi u Beogradu. Dakle, i kad se suoče s pritiscima, bitno je da novinari odbiju da otkriju svoj izvor, jer time ne samo da štite svoj izvor, nego upućuju poruku budućim izvorima da mogu biti sigurni da ako se obrate novinarima, neće zbog toga trpeti nikakvu odmazdu.
Stigla nam je i poruka od Nancy na 064-0202-200 pita da li se ovo o uzbunjivačima radi samo o poslodavcima i zaposlenima ili mogu biti medijski prozvani grad Beograd i sud, kao što je, kaže Nancy, njen slučaj, jer se sa nedodirljivošću prvog i poslušnošću i sluganstvom drugog očajno i skoro bezuspešno već skoro 7 godina borim kao Don Kihot, a slovo zakona je na mojoj strani. Neki mediji su se, kaže Nancy, fino izvukli, a ni Nuns nije reagovao, mada je slučaj bez presedana. Nancy, ne znam o čemu je reč u tvom slučaju. Ako je stvar od javnog interesa, odnosno u posjedu si neke informacije koja bi značila da ostali građani takođe znaju o tome, situacija bi se promenila ako bi ta informacija bila javna i ukazala bi na nepravilnost u radu nekog od javnih organa. Onda je to slučaj za Rodoljuba Šabića, odnosno poverenika za informacije od javnog značaja. U nekom drugom slučaju, pretpostavljam da bi vi trebalo da se obratite ombudsmanu, odnosno toj instituciji, zaštitniku prava građana, Saša Janković i njegov tim. Ne znam koji je tačno vaš slučaj, ali pokušajte možda sa ombudsmanom. Slušajte medijsku vrtešku 202, a priču o zbunjivačima nastavljamo za otprilike 5 minuta.
Oh,
Ovog popodneva u medijskoj vrtešci bavimo se time kako je bilo pre, a kako se nadamo da će biti nakon što je u junu donet zakon o zaštiti uzbunjivača. Ima još mnogo primjera u Srbiji kada su napadani ili kada je prećen ili vršen pritisak na novinare i na njihove izvore da se otkriju, da se kaže ko je objavio informaciju koja ukazuje na nepravilnost u radu nekog od javnih organa koja pokušava da prikrije tu nepravilnost, a u interesu je javnosti, u interesu je građana da se o tome znaje, da se o tome govori. Jedan od takvih primjera dogodio se pre skoro 5 godina novinarki Jeleni Spasić, kojoj je zaprećena zatvorska kazna do 8 godina i to na tajnom suđenju zato što je u junu 2011. godine objavila tekst pod naslovom Državni organi potpuno nespremni za rat. I nju su optužili tada da je odavala informacije koje bi ugrozile državnu bezbednost i vršen je pritisak na nju da se otkrije, da ona otkrije ko je njen izvor informacija. Međutim, ona sama je i rekla da je neistina da je ona odala tajnu, jer materijali, kako kaže, rasuti po skupštinskim i kafanskim stolovima po bifeu skupštine više ne mogu biti nikakva tajna. A priča Jelene Spasić jeste upravo ono o čemu i mi govorimo, dakle kako je ranije vršen pritisak na novinare i kako se ona zamerila u stvari Ministarstvu odbrane zbog objavljivanja ovih podataka. A evo njene priče.
Što se tiče toga kako je bilo 2011. Znači, prva suština da to što je stavljeno i označeno kao državna tajna nije smelo da bude državna tajna, jer je prikrivalo krivično delo, odnosno prikrivalo je to da državni činovnici ne rade svoje obaveze iz plana odbrane zemlje. Druga stvar je što je pritisak bio strašno jak, odnosno strahovit i neviđen. Optužnica je bila direktna i traženo je tajno suđenje. Slučajno ili ne, ja sam u istom momentu ostala i bez posla. Lista za koju sam radila se ugasio, svi zaposleni su prešli u drugi list i jedino sam ja ostala bez posla. U stvari, tada pitanje nije bilo to da li sam ja ugrozila nacionalnu bezbednost time što sam objavila taj dokument. Suština priče je bila u tome da sam ja ugrozila sujetu ministra Šutanovca, od koga sam inače ja sasvim slučajno par dana posle objavljenja tog teksta u holu Skupštine i saznala da će tužilaštvo da me goni, kako je on rekao, po službenoj dužnosti, a nezvanično iz kabineta sam čula da njemu neko radi o glavi i da će on to da istera do kraja. Znači, suština nije bila u ugrožavanju, takozvanom ugrožavanju nacionalne bezbednosti, nego u tome da sam ja navodno ugrožavala njega. Evo, 4-5 godina će skoro da ja nisam dobila nikakav dokument koji kaže da je tužilaštvo odustalo od gonjena. Znači, jeste meni nezvanično preneseno i moram da pomenem stvarno da ne zaboravim da je u toj priči strahovitu dobru stvar uradio Rodoljub Šavić, poverenik za informacije od javnog značaja, i da u suštini bar imamo nešto da u ovoj državi funkcioniše kako treba, jer da nije bilo njega i da nije bilo udruženja, mene bi mrak progutao, samleli bi me bukvalno. E sad, u tom svemu, znači ja pre neke 3 godine smo, moji advokati su zvanično tražili dokument i rečeno je da je to posleto, da nije do njih i da je problem u pošti. Evo sad, putuje 4,5 godine iz Novog Sada do Beograda. Ali šta je još suština priče? Pre par meseci mi smo opet imali reizbor Zagorke Dolovac za republičkog javnog tužioca. Ona je bila republički javni tužilac i kad se ovo dešavalo sa mnom. I baš kada je moj slučaj bio u pitanju, Srpska napredna stranka, koja je tada bila opoziciona stranka, je reagovala saopštenjem da vlast ne sme da zloupotrebljava tužilaštvo, da treba da pusti novinare da rade svoj posao i da ne treba da bude pion u rukama vlasti. Znači da tužilaštvo ne treba bude pion u rukama vlasti, a sad imamo istu tu Srpsku naprednu stranku koja sa pozicije vlasti po hitnom postupku bira Zagorku Dolovac i navodeći da ona izuzetno efikasno i odlično obavljala svoj posao i da treba da dobije još jedan mandat. Šta to nama govori, osim meni bar, što se tiče naše profesije, da je super odradila posao, da je strahovito zastrašila novinare, da je pritisak jak, da dobro to radi i da će i ovoj vlasti služiti kao neka brana slobodnom novinarstvu.
Bila je ovo priča novinarke Jelene Spasić. A Petar Jeremić iz Udruženja novinara Srbije govorio je takođe o ovom novom zakonu o zaštiti uzbunjivača, za koji se nadamo da, naravno i uz pomoć prospekta koji je objavila Pištaljka, odnosno portal Pištaljka, kako on može biti upotrebljen, kako da se ponašaju novinari i uzbunjivači kada dođe u posed informacija koje su bitne za javni interes. On je ipak spomenuo još nekoliko stvari sa kojima može da se čak i kosi ovaj novi zakon.
Ono što je meni porazno, to je što i pored toga što se mi borimo godinama protiv te zloupotrebe vlasti koja uvek želi da otkrije novinarski izvor, to do dan danas nije prestalo. I svaka vlast koja god bila uvek se trudi i čini mi se da nikako ne može da im dođe do glave da oni nemaju to pravo i ne bi smeli da ga zloupotrebljavaju. Ja nisam za razliku od vlade najsrećniji ni tim zakonskim rešenjima, jer pokazalo se u praksi da oni ta zakonska rešenja tumače tako da novinar ipak treba da otkrije svoj izvor, naravno zloupotrebljavajući zakon, ali srećan sam što u kodeksu novinara Srbije piše da novinar nikako ne treba da otkrije svoj izvor. I tu je kodeks u suprotnosti sa tim zakonom, pa čak i ako vam preti zatvor, vi po kodeksu ne biste smeli da otkrijete svoj izvor. I Jelena Spasić je tu u stvari rešila da bude novinar, a ne građanin koji se strogo drži one odredbe zakona, iako je sa nekih mesta sa kojih to nikako ne bi smelo da joj bude savjetovano da ona prizna da je počinila krivično delo i da otkrije izvor.
A Petar Jeremić iz UNS-a ukazao i na problem autentičnosti anonimnog izvora, čije postojanje, čak nekad zbog raznih novinara znamo već veoma upitno, ti anonimni izvori mogu čak i da budu izmišljeni i sa tim se manipuliše.
Ja sam prošle nedelje imao priliku da slušam u Beču Davida Bertlova, novinara New York Timesa, inače trostrukog dobitnika Pulitzerove nagrade za istraživačko novinarstvo, koji je pomenuo da je jednu informaciju koju je dobio od anonimnog izvora proveravao 8 meseci tako što je pročitao 10.000 dokumenata Pentagona. I onda kad biste vi to rekli nekim našim urednicima koji kažu da nemaju vremena da provere informaciju koju dobio, a pritom ona nije ni od kakvog javnog značaja da bi morala sutra da se pojavi, vi jednostavno shvatite da živite u nekom svetu koji i ono što bi vama trebalo da bude sveto i što bi trebalo da za vas bude dragoceno zloupotrebljavaju i samim tim i uništavaju vaše pravo da objavite informacije do kojih dođete na taj način.
A dokument iz slučaja Jelene Spasić koji smo čuli je, kako kaže Petar, bio apsolutno autentičan i pitanje javnog interesa da se zna za takav papir, takvo saznanje bilo je nužno. A time, šta je javni interes i kako moć koja postoji u državnim organima ili velikim kompanijama i njihov pritisak na različite izvore informacija, kako tu moć preokrenuti u korist istine, time ćemo se baviti nakon vesti u 3 do 3 u sledećem satu medijske vrteške.
Thank you. with one light on and one run. I know you're up when I get home, with one small step upon the stair. I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the
away from the truth. It ain't easy to say. say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
Slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Nastavljamo temu iz prethodnog sata, pričamo o tome šta novinarima i njihovim izvorima donosi zakon o zaštiti uzbunjivača koji je donet u Srbiji u junu ove godine. Stalno se priča o tome šta je javni interes, spominje se da je neka informacija od javnog značaja, od interesa javnosti i građana da znaju, a šta je zapravo taj javni interes? Koga, kada pričaju o tome, štite novinari kada ne odaju svoje izvore, a postoji pritisak na njih od strane različitih kompanija o kojima je reč u takvim slučajevima ili državnih organa da odaju svoje izvore jer smatraju da su pre oni ugroženi nego javnost takvim informacijama koje novinari objavljuju. A nekada je javnost na njihovoj strani, na strani novinara uzbunjivača, jer prepoznaje upravo to kršenje prava javnosti da zna, a nekada ipak smatra da su mediji previše pristrasni, dirigovani i da se ni njima i tim njihovim tajnim izvorima ne može baš mnogo verovati da imaju plemenite namere. Međutim, čuli smo i o prethodnom satu nekoliko primjera iz sveta i iz Srbije kada je jasno zašto zakon mora biti na strani ovakvih ljudi, to jest na strani njihove zaštite.
Dakle, imamo zakon o javnom informisanju i medijima koji u članu 52 kaže da novinar nije dužan da otkrije izvor informacije osim podataka koji se odnose na krivično delo, odnosno učinioca krivičnog dela za koje je kao kazna propisan zatvor u trajanju od najmanje 5 godina, ako se podaci za to krivično delo ne mogu pribaviti na drugi način. Krivični zakonik kaže nešto slično. Da se, dakle, novinari i urednici neće smatrati izvršiocem krivičnog dela zbog toga što sudu ili drugom nadležnom organu nisu otkrila identitet autora informacije ili izvor informacije, osim u slučaju da je učinjeno krivično delo za koje je kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 5 ili više godina. Ili je to neophodno da bi se izvršenje takvog krivičnog dela sprečilo. Iz ovoga bi bilo logično da su novinari zaštićeni, odnosno da ne moraju da otkriju svoj izvor, sem ako je reč o informaciji za koju je propisana kazna od zatvora od 5 ili više godina. Odnosno, samo u slučaju da svojim postupanjem kriju osobu koja je počinila neko teško krivično delo.
A javila nam se i slušateljka Vesna na 064-020-220, kaže: direktno sam bila pogođena mahinacijama na Institutu za radiologiju u Sremskoj Kamenici. Pričali smo i o tom slučaju doktorke Bojane Bokorov, koja je bila nekadašnja zamenica upravnika klinike za radiološku terapiju Instituta za onkologiju Vojvodine, koja je i postala meta progona jer je prva progovorila o trgovini listama čekanja na ovom institutu. Vesna nam se javila kao neko ko je bio direktno od time pogođen, jer ju je bila propisana hemoterapija, nije dobila, i prilikom odlaska po informaciju, kaže, zavlačili su je krajnje drsko, uz reči: niste vi jedini. Nakon 5 meseci su nagovestili da sa tehničarem naša slušateljka vidi oko vanrednih termina, i to je bilo jasno traženje novca. Kaže: užasan je položaj pacijenata u tim momentima, nadam se da taj slučaj nikad neće zastariti i da će se kriminalci u belim mantilima zaustaviti. Hvala na ovoj poruci, i treba govoriti o tome, i doktorka Bojana Bokorov na različitim tribinama, konferencijama i za različite medije daje izjave upravo tim povodom, ukazuje na koruptivne radnje u zdravstvu, na ono što se dešavalo upravo i u Sremskoj Kamenici, čiji ste i vi, Vesna, nažalost, bili akter. A kako pokrenuti? Dakle, priča se o tome i priča se o tome, ali ništa se ne pomera sa te tačke. Donet je zakon. A kako zaista onda preokrenuti tu moć koju posjeduje udružena javnost, koju posjeduju oni koji su uzbunjevači, kao što je doktorka Bojana Bokorov? O tome ćemo pričati za nekoliko minuta.
Baš grubo izguralo mesec, bez milosti prognan sa sobom je odneo sve, sve zvezde i snove i sve noćne ptice. Ostali smo samo ja i ti. Sve svu noć sa mnom igrao rata, bulevari i klupe su bili poprište za boj. U toj borbi von Trira je bezvoljno grlio Kafka, a Vincent je Salvadora povukao za brk. Je čekala dan. Toga jutra je sunce baš grubo izguralo mesec, bez milosti prognan sa sobom odneo je sve. Baš pada u glas, rekli smo zbogom samoći. Sam šeme ljuba, 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 ljuba.
Mi se i dalje pitamo kako možemo krenuti u borbu protiv nepravde koja se čini građanima, javnosti i društvu. Kako doći do informacija koje su bitne, a tiču se rada različitih kompanija ili državnih organa. Šta bi to ona reč koju stalno spominjamo, taj javni interes? Pa prema zakonu, recimo, ložač visoke peći bi trebalo da ima prava da zna kakva se sudbina sprema njegovoj fabrici, da li će mu gazde biti Kinezi, Nemci, Indijci, Amerikanci, Slovaci. Dakle, to bi bilo pravo javnosti da zna. Takvi ugovori o privatizaciji ne bi trebalo da budu tajna. To jeste javni interes. I zakon je prvi korak ka pravoj slobodi govora, to je i rekao advokat Tom Devine, a to je njihova prva svrha. Dakle, sloboda govora je prva svrha zakona, jer recimo lako je da 30-40 hiljada navijača proziva fudbalskog sudiju za neku njegovu lošu odluku, pošto su udruženi, ali kada pojedinac istupi sa takvim tvrdnjama, kada ukazuje na nepravdu, lošu odluku, zaista je potrebno i mnogo rizika i hrabrosti, pa čak neko bi rekao i ludosti, da rizikujete mnogo čega zarad istine, one za koje ste pribavili dokaze.
Since whistleblowers are individuals who are challenging the power,
budući da su uzbunjivači pojedinci koji dovode u pitanje moć velike kompanije ili vlade, uvek se čini kao borba Davida protiv Golijata, ali rekao bih da je to suviše pesimistično, jer iz primjera Sjedinjenih Američkih Država ni jedan uzbunjivač nije izgubio slučaj od 2006. godine. To je zbog odgovornog uzbunjivanja. To je borba zloupotrebe konvencionalne vlasti naspram moći istine. Ali to dovodi do pitanja šta je ključ za okretanje istine u moć. Magična reč je solidarnost. Kada javnost zna, razume na koji način je izdana, uzbunjivači mogu da naprave promjenu, ali i da sami prežive nakon što objave istinu. Ako istina ostane tajna, opasno je znati previše.
It is dangerous to know too much.
A kada istina izađe na videlo i kada se taj krug solidarnosti i misije javnog interesa zaokruži uz pomoć nezavisnih sudija, advokata, medija i pojedinaca, koliko god utopistički zvučalo, taj balans moći se zaista menja, može se promeniti, TAS preteže u njihovu korist, u korist istine tačnije, i onda uzbunjivači postaju heroji društva, pa je to u slučaju Serpika, čiji je između ostalog Tom Devine bio advokat policajca Franka Serpika, oni postaju i heroji filmske industrije, ali naravno što je najvažnije, nosioci istine.
Jedem, spavam, plaćem, smijem se, žvaćam, sa balkona skačem, ali to ne, ali to ne, ali to ne. U tuđim krevetima snivam snove, tražim tople ruke, što bi me privukle, na brzaka svukle, ali to ne. U tuđim gradima pišem pisma, iz daljine mašim, susim za ove štrase, buljim u dno čaše, a ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. U tuđim čizmama gazim svijetom, mijenjam tuđe kože, švercam gde se može, jel ti smješno Bože, a ne to ne, a ne to ne. Imam tak malo kofer i nema staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Što bi ti mogla dati kad sve je moje tuđe? Imam tak malo kofer i nema staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. We'll be right back.
Sve što imam na prste dalo bi se zbrojat. Ne bi bio bogat, a to idem prodat. Sve nešto petljam da stvorim. Ne ide mi baš što to ti govorim. Stan tuđi, auto na mater. Laptop je moja, raspada se brate. Imam dobru volju, al materijalno ništa. Ova koja je prošla godina mi ista. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan. Ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogao da tada već nemaš. Dam ti snove, sa mnom ih snivaš. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan. Ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogao da tada već nemaš. Dam ti svoje snove, ti dam ti, dam ti, dam.
Šta bi ti mogu dati kad sve moje tuđe. Imam tek malo kofer. I nego staro srđe, sve je tuđe. Sve je tuđe. Sve je drugo tuđe. Što bi ti mogla dati kad sve moje tuđe. Imam tek malo kofer. I nego staro srđe, sve je tuđe. Sve je tuđe. Sve je drugo tuđe.
Fantasia.
I like you a lot. I don't know music, but I'm watching the boys. So I do what you want. Sing it so much just to soak up the noise. Wear ribbons on us.
I give a love, it all falls apart.
Slušate medijsku vrtešku 202. Pretpostavljam da ste ili gledali ili čuli za film 127 sati, američku dramu koja je snimljena po istinitoj priči o alpinisti Aaronu Ralstonu, koji je zaglavio ruku u jednom od kanjona Jute i bio je primoran da se oslobodi na, možda neko bi rekao, jedan hrabar način. To je ekranizacija holivudska, međutim postoji mnogo dokumentaraca širom sveta iz tog domena penjanja i alpinizma. A Real Rock festival koji se ovim bavi održava se širom sveta, a održava se ove godine i 10. jubilarni i kod nas u našoj zemlji. A mi o tome razgovaramo sa Anom Petrović, koja je član Outdoor kolektiva. Ana, pozdrav i dobrodošli na Talase 202.
Hvala puno, pozdrav i za vas.
Ja sam rekla možda neke uopštene stvari, ali možda bi bilo dobro da vi objasnite šta je to tačno Real Rock festival, gde se i kada održava kod nas.
Jeste, Real Rock Film Tour je zapravo, tako da kažemo, jedan filmski karavan koji se ove godine održava na čak 450 lokacija širom sveta, a i Beograd ima tu čast. Dakle, dešava se u Beogradu filmska projekcija u četvrtak, 22. oktobra, dakle za dva dana, a takođe dan posle toga 23. u Čačku i 24. u Nišu. E sad da vam kažem nešto možda malo više o samim filmovima ili...
Da, šta vas očekuje na tim projekcijama i možda iz kojih zemalja su filmovi, ne znam koliko imate već uvid u to koje će biti projekcije.
Da, pa evo ovako, glavni likovi su sa engleskog govornog područja, što naravno ne znači ništa pošto su lokacije onako na kojima su snimane širom sveta, a oni sami su vrlo ovako upečatljivi, neobični, to je zapravo i cilj pokazati kakve sve priče postoje. Naravno, penjanje nije nužno ekstremno, ali u ovim slučajima to zaista jeste, pa se tako i na većim nadmorskim visinama događaju neki onako, kako kažem, prilično ozbiljne situacije, su vreme i komične. Zatim na nižim nadmorskim visinama ima sad tu dosta različitih disciplina. U svakom slučaju to su ljudi koji onako žive svoje snove i bore se na jedan onako vrlo hrabar način i zaista mogu da motivišu mnogo svakog ko se na neki način upozna sa delom njihovog života.
Da, alpinisti, odnosno penjači, jesu dobri čak i motivacioni govornici, to mi se nekako čini iz iskustva, a imaće prilike posetioci osim projekcije filmova da razgovaraju sa njima.
Tako je, da. Jedan od ciljeva zapravo jeste približiti penjanje ljudima i ljude penjanju, tako da pred samu projekciju, nakon toga i u pauzama, ljudi će moći da prosto osete tu penjačku atmosferu i da postavljaju pitanja, da se na neki način razmenjuju informacije i da neko možda i donese odluku da proba da se bavi penjanjem.
Upravo tako. Ana, veliko hvala na ovim informacijama, a za sve vas koji biste možda, koji ste se ulenjili ili biste želili da posetite ovaj Real Rock festival koji se održava, kao što ste čuli, 22. oktobra u Beogradu u Domu omladine, sve počinje u 20 časova, posle toga u Čačku, u petak i u subotu u Nišu. Vi koji budete imali prilike u Beogradu da posetite ove projekcije filmova, mi vam poklanjamo dve karte za dvoje najbržih slušalaca koji se jave na 011-3249-202. Dobit ćete po dve karte, dakle dvoje najbržih. Pozovite, projekcije su u četvrtak u Domu omladine u 20 sati. U pitanju je festival aktuelnih i najboljih dokumentaraca iz sveta penjanja i alpinizma. Yeah.
say some people never change. Get up, get up, get up. Hear what I say. Wake up, wake up, wake up. Go find a better way. Get up, get up, get up. It's a brand new day. It's a brand new day. Gotta find a better way.
Karte za Real Rock festival, o kom ste sada slušali, festival dokumentarnih filmova iz sveta penjanja i alpinizma, su podeljene. Igor Rakić i Ivan Tošić su dobili karte za ovaj festival u Domu omladine, ali za otprilike 5 minuta mi pričamo o onome što vi sami možete da uradite i gde to da se penjete za vikend. Jedna druga planina je u pitanju.
Kaži zašto se turiš.
Možda se i vaš dokumentarni film nađe sledeće godine u izboru Real Rock festivala o penjanju i alpinizmu, ali idemo bebećim koracima. Možda od neke niže planine, recimo Avala, i recimo sada u subotu. Tada se održava i akcija Navala na Avalu, a o tome pričamo sa Žarkom Gverom, koji je generalni sekretar Ferijalnog saveza Srbije. Žarko, dobar dan i dobrodošli na Talase 202.
Dobar dan, pozdrav slušalcima 202.
Šta je u stvari akcija Navala na Avalu? Šta će se to dešavati tamo u subotu?
Pa, no, takav popularni naziv je u stvari cilj jedne turističko-sportsko-rekreativne kulturno-zabavne manifestacije koje mi organizujemo tradicionalno već 16. put. Sastoji se od nekoliko segmenata ili celina. Jedna od njih je pešačenje, znači do vrha Avale, obilazak znamenitosti Avale i poseta TV Tornju. A drugi deo je mali teren, veliko srce, znači turnir u malom fudbalu. Imaćemo i sportsko-rekreativne aktivnosti u organizaciji Srbija Šuma, koji se zovu Šumarski viševoj, i naravno imaćemo i prisutan kulturno zabavni život koji sve to prati. Naravno, ovaj, učešće akcije ima i humanitarni karakter, jer ovaj, da kažemo, ovaj, učestvuju i deca bez roditelja iz, da kažemo, centra za odojče decu i omladinu ili popularno nazvano Zvečanska ulica. Takođe, ono što je isto takođe treći deo segmenta je kulinarstvo, kuvanje pasulja, i mi kako to kažemo pasuljada, znači ekipe Ferijalnog saveza iz beogradskih opština. Naravno, imaćemo goste iz Smedereva, Pančeva i okolnih mesta. Takmičići se ko najbolje priprema pasulj i naravno negde oko 2 sata, pola 3 ćemo proglasiti najbolji. Naravno, tad će biti degustacija na najboljih pasulja.
I svi oni zainteresovani koji žele da pođu sa vama, kako da se prijave, gde da dođu, koliko to traje, kada počinje sve
pa
to u Navali?
Ekipe se već prijavljuju, mi smo to planirali za 11. Oktobar, ali tada je bilo kišno vreme, pa smo planirali za 24. A oni posetioci koji žele da mogu da dođu na Navalu, znači gradskim prevozom, ili mi organizujemo autobus koji polazi ispred opštine Voždovac u 10 sati i idemo na Navalu i vraćamo se u pola 5 sava, znači do 5 smog nazad u Beogradu, gde mogu da učestvuju i prisustvuju manifestaciji. Inače, ova manifestacija se organizuje povodom 20. oktobra Dana Ferijalnog saveza, kao što ste rekli, četvrtak, to je današnji dan, a prošli vikend smo imali takođe jednu akciju na Kosmaju, susret ferijalaca, gde smo takođe i planinu Kosmaju u organizaciji Ferijalnog saveza Sopota, naše opštine organizacije, i u petak smo imali jedno veliko ferijalno plavo veče u Pančevu, znači u ferijalci Pančeva su organizovali ferijalno plavo veče, to je znači druženje ferijalaca koji putuju, pa na toj ferijalno plavo veče znači promovišu ta putovanja i naravno ona mesta koja su obišli, znači po Pluganu upoznaje domovinu da više voli, da kažemo upoznaje Srbiju da više voli, što inače u sklopu ove akcije koje ministarstvo i vlada Srbije vodi ove godine, da se što više ove ljudi okrenu Srbiji putovanjima. Znači mi kao Ferijalni savez, to je naše izvorno, da kažemo, ovaj geslo, da nam je cilj da omogućimo mladim i svim ostalim članovima da upoznaju Srbiju, njene prirodne lepote, kulturno-istorijske znamenitosti, i da upoznaju ljude različitih iz različitih sredina. 20. oktobra 1942. je obnovljen Ferijalni savez u Beogradu, a inače da kažemo, Ferijalni savez je osnovan 1921. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, i sledeće godine se navršava 95 godina, pa ćemo tim povodom organizati različite aktivnosti povodom tog jubileja.
Žarko, veliko vam hvala na ovim informacijama i čestitam naravno još jednom u ime 202. Dan ferijalaca Srbije, 20. oktobar, odnosno danas. Čuli ste dakle, lepa rekreacija se sprema za subotu, Navala na Avalu je naziv ove akcije, pa negde oko 10. to mogli biste i vi da krenete na Avalu, jer rekreacija čuda čini, Miracle Worker.
Or maybe even making up. Check it!
I missed a part of you. I can't get back.
Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue.
See, I want it to be true. But I can't do that.
Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love.
18 minuta je do 4, slušate medijsku vrtešku 202. Sledi rubrika Iskre Suzane Gajić, u kojoj će biti reči o najpoznatijem filmskom Drakuli.
Iskre.
20. oktobra 1882. godine rođen je Bela Blaško, u filmskom svetu poznat kao Bela Lugoši, prvi filmski Drakula. Filmsku karijeru počeo je u rodnoj Mađarskoj, odakle posle propale Mađarske revolucije odlazi najpre u Nemačku, gde je takođe igrao u nekoliko filmova, pa u Ameriku. Najpoznatijeg krvopiju Lugoši je prvo igrao u Komadu Drakula, u brodvejskoj adaptaciji romana Brema Stokera 1927. godine, gde su ga filmadžije zapazile. 4 godine kasnije, 1931. oživeo je grofa Drakulu po prvi put na filmskom platnu u istoimenom filmu Universal Picturesa.
Van Helsing, now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country.
I prefer to remain and protect those whom you would destroy.
You are too late. My blood now flows through her veins.
Ova uloga mu je i odredila karijeru kao glumca koji glumi u horror filmovima, iako se pojavljivao i u komedijama. Mađarski akcenat, koga nije mogao da se oslobodi, umanjio mu je dodatno mogućnosti pojavljivanja u filmovima, a često je poređenje sa Borisom Karlofom, koji nije imao tih problema, išlo na štetu Lugošija. Zato je uglavnom dobijao epizodne uloge. Ipak u filmovima Crna mačka, Gavran i Frankensteinov sin dobija glavne role. Dodatni problem Lugošiju bio je zavisnost od droga. Ipak činjenica da je bio prvi Drakula na filmu obezbedila mu je zaista i besmrtnost.
Bela Lugos is dead, the bats have left the bell tower.
Bela Lugosi is Dead je pesma engleske post-punk grupe Bauhaus, objavljena je 1979. godine na albumu koji se smatra prvim gotik albumom, potpuno u skladu sa Lugosijem.
Na tvom licu
na nas. Jedna suza na tvom licu, jedan osmijeh kao zvijezda, rijeka nosi zlato, a to si ti, ti moja ljubavi. Oči tvoje crne gledaju me sad, a ja želim još da te zagrlim i poljubim kao prvi put, da zauvijek, zauvijek ostaneš tu. Jedna suza na tvom licu otkrila je da me želiš. Dao bih ti život, dao bih sve, samo zagrli me. Suza na tvom licu, jedan osmijeh kao zvijezda, rijeka nosi zlato, a to si ti, ti moja ljubavi, ti moja ljubavi.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Daleko putujem. Izvođač je Ritav Nereda.
Daleko putujem. Mene su moje misli nosile daleko najdalje. We'll be right back.
7 minuta je do 4. Slušali ste medijsku vrtešku 202. A nakon vesti u 16 časova i supersporta sledi emisija Indeks, koja se bavi, možemo reći, večitim pitanjem. Da li današnji studenti maštaju da ostanu u Srbiji ili žele da, kako kažu, pale preko grane? Voditeljka Indeksa biće Ksenija Radović. Nakon toga od 17 do 19 sati na programu je Vizija, koja će se danas baviti sličnim pitanjem ili, bolje reći, dilemom, otići ili ostati u Srbiji. A time se bavi i dokumentarac Kuda dalje, rediteljski prvenac Jelene Radenović, naše današnje gošće u Viziji. A sa vama će biti Jelena Knežević sve do 19 sati. Nakon toga Hit 202, a od 20 sati Dača Kocijan i Oblak u Bermudama. Ja vas pozdravljam u ime realizatorske ekipe i zvižduknite tu i tamo, uzbunite javnost ako znate nešto što je bitno za osvetljavanje slučajeva malverzacija, nemoralnih radnji u državnim organima i raznim kompanijama, firmama. Koliko god to utopijski zvučalo, bit će onih koji će želeti da prenesu istinu, a ti ljudi moraju biti glasniji. Ćao, prijetan ostatak dana.
There'll be no end, 'cause all my love. She work it, girl. She work the bowl. She break it down. She take it low. She's fine as hell. She's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? No crazy faces. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. Club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Ready to roll, I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should be against the law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch till the counters of my kitchen.